Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Ісус сійшов з 12 вниз і став на равнині. І був там великий натовп учнів ягоних і велике множство людей з Юдеї і Єрусалима і узбережних в околиць Тира і Сидона. Тады ён узняў вочы свае на вучняў сваіх і сказаў: «Шчаслівыя ўбогія духам, бо ваша ёсць валадарства Божае. Шчаслівыя, якія цяпер галадаеце, бо насычаныя будзеце. Шчаслівыя, якія цяпер плачаце, бо смяяцца будзеце. Шчаслівыя вы, калі ўзненавідзяць вас людзі і калі адрынуць вас і будуць зневажаць. Из-за Сына Человечего откинуть имя ваше, як зло. Радуйтесь в той день и веселитесь, бо великая узнагорода ваша в небе. Бо так поступали с пророками айцы ихние. Але гора вам, богатые, бо вы уже отримали свое сутешение. Гора вам, якія тепер сытые, бо голодать будете. Гора вам, якія цяпер смеецеся, бо смуткаваць і плакаць будзеце. Гора вам, калі ўсе людзі будуць добра казаць пра вас, бо так паступалі з фальшывымі прарокамі айцы іхнія». Гэта слова Пана. Сёння ў першым чытанні чуем вельмі ўнікальныя словы, падобных, у прынцыпе, ў пісанні няма, але вельмі выразныя. Калі Бог праз прарока Єрамію кажа: «Пракляты муж, які спадзяецца на чалавека і ў цене бачыць сваю сілу, а сэрца сваё адварочвае ад Пана». Ну, першае, што ўражвае, гэта увогуле контраст, які гучыць тут у прарока Єрамії. Далей, калі яшчэ пачытаць, ну, ён выразна паказаны, гэты контраст. Якбы адзін від чалавека, які спадзяецца на людзей, і ён пракляты. Другі від чалавека – гэта людзі, каторыя спадзяюцца на Господа, і яны благаслаўлёныя. І гэты контраст пасля далей прарок Єрамія паказвае, што гэта як дрэва, каторае пасаджанае. Адно сухое, вот это той, хто спадзяваўся на чалавека, а той, хто спадзяецца на Господа, гэта дрэва жывое. І гэты контраст, ён некалькі разоў у Біблії сустракаецца, да, і ён такі па-свойму сказаў бы нават сімвалічны, таму што ён паказвае рэчаіснасць духовнага жыцця. В духовном житті есть добро и зло, есть благословение и проклятие, есть Царство Божие и есть пекло, и нема третьего варианта. Вот кольки разов разважаю на это, як часом на эту тему, як часом люди так свядомо, подсвядомо, якая наивность часом у людей есть, что я нібито не святый, але нібито и не такой великий грешник, да, вот як недзе поміж небом і зямлёю, да, вот ні туды, ні сюды, да, вот і не з Богом там, каб сказаць, што вот з Богом аж такі веруючы, ну не, ну лишь і не з д'яблами таксама. Вот, і многія вот так вот нібыта так вот і завісаюць, ні там, ні сям, такое вот, да. Так вось нема трэці варыянту. То есть вот этот вот контраст, он даволі моцна часта гучыць у Біблії. Альбо з Господом, альбо не. Альбо святасць, альбо беззаконне. Альбо сухое дрэва, альбо жывое. Альбо царство Божие, альбо царство темры. Ось. Ну і на гэты контраст, конечно, варто звернуть увагу. Другі момент, ну гэта само уже слово, пракляты муж, які спадзяецца на чалавека. Ці это увогуле дрэнна спадзявацца на чалавека? Сказаў бы, конечно ж, не. Якая роля тады соціума? Увогуле грамадства, на што туды людзі. Гэта ж і Господь і брак нам даў, ну, сям'ю, як таку, як основну ячейку громадства, як такий інститут, который з'являється в основі увогуле чоловічої цивілізації. А що таке сям'я? Это там, где люди сподіваються один на одного. Муж на жонку, жонка на мужа, дети на батьков, батьки не чекають дітей. Сям'я, де люди ні на кого не сподіваються, это увогуле пустое місце, это навіть розговору нема. Намного простей жити тоді одному, намного простей, да, коли ти нікому не можеш вірити у сям'ї, тоді сенс увогуле всього цього діла. Да. І гэта основа грамадства, да, основа, вот сям'я є основой нашай чалавечай цывілізацыі. І ў сям'і людзі павінны спадзявацца адзін аднаго, павінны спадзявацца веруючыя адзін аднаго. Людзі сумленныя, у дзяржаве людзі павінны навучыцца спадзявацца адзін аднаго. І таму не ў тым пракляцце, што людзі спадзяюцца на іншых людзей, не ў гэтым беда. А дакладна слова гучыць пракляты муж, які спадзяецца на чалавека, у целе бачыць сваю сілу, а сэрца сваё адварочвае ад пана. Вот у чым усе праблемы. То есть мы заўсёды недзе хістаемся паміж крайнасцямі. Праблема не ў тым, што мы спадзяёмся на людзей, а ў тым, што мы так спадзяёмся на людзей, што мы лічым, што толькі ад іх усё залежыць. І такім спосабам мы сваё сэрца адварочваем ад пана. Вот у чым беда. І на самой справе так найчастей адбываецца менавіта. Так найчастей адбываецца. Я неяк па міласці Божай, слава Богу, ну не знаю з якога перыяда. Я навучыўся адначасна людзям верыць і не верыць. Адначасна, прычым пагалоўна. І шчыра кажучы, не расчароўваюся. От як часта людзі расчароўваюцца, да, от, і што от яны на чалавека спадзяваліся, а чалавек там падвёў. Расшаровується чому? Тому що нічого чекали. Я одночасно від людей і чекаю, і не чекаю. Да. Тому що я розумію, що то всього тільки люди. Звісно, б хотілося нічого болі. Але розумію, що всі ми нещасне племя Адама, всі ми греховні, нехто лянівий, нехто дуралій, нехто безтолковий, да, нехто подлий. Всі ми, включаючи мені, нещасне племя Адама, яке загрошило. Да. А гэта значыць, што надо і верыць, і не верыць. Точно так же, як мне. Ніколі не ўпэўнены, да, што табе там галаву прыйдзе, што некалі там зробіш. Да. Ну, такая грахоўная чалавечая натура. І бачу, як шмат бедаў, калі якраз такі мы без конца пачынаем спадзявацца на людзей. Мы спадзяёмся, што ёсць нейкія лідары, грамадскія, палітычныя, каторыя выведуць іх. Нема таких лідараў, которые выведуць от нас, як грамадства, з нейкіх бедаў. Таму што ў большасці людзі, напрыклад, тут назіраеш гісторыю чалавечай цывілізацыі, там гісторыю канкрэтных людзей, дастаткова некаторым проста дайсці да ўлады, любой улады, стаць дырэктарам нешчаснага калгаса. Дастаткова людзі мяняюцца, стаць дырэктарамі школы, яшчэ там нечага, людзі мяняюцца, адчуваюць уладу над некім, і многія проста не вытрымліваюць. І рэальна так это бачна, да, што от і ў палітыцы там больш, чым большая ўлада, чым большыя грошы, тым большая адказнасць, і людзі проста не стрымліваюць, таму што это схемы такія. Ну ёсць князь міра гэтага, да, от і чалавек, каторы не з Господам, каторы не ўмее супрацьстаяць спакусам. Ну многія лёгка вядуцца. От, і мы часта спадзяёмся на людзей і потом расчароўваемся от у грамадскіх такіх тэмах. Пасля зрэшты ў касцёле таксама такое бачна. Я бачу людзей, да, каторыя дахадзілі да ўлады такой, ну, касцёльнай, ці там у законе, ці там нехта біскупам станавіўся, ты бачыш, людзі мяняюцца. Хоць харошыя, божыя людзі, да, усё адно вот это вот спакуса ўлады, яно сваё, нешта там дае. Ты рэальна трэба быць сур'ёзным божым чалавекам, каб супрацьстаяць, цвёрда супрацьстаяць гэтай уладзе, каторую атрымліваеш над людзьмі, над грашмі і так далей. От. Ну і ў іншых рэчах таксама. І ў іншых рэчах, да, калі мы спадзяёмся, безмежна спадзяёмся там, от, на дзяцей людзі спадзяюцца, да. Дзеці тыя растуць, гэтыя харошенькія, добренькія, міленькія, потом становяцца трошку не такімі. У іх свае праблемы, у сваіх сем'я, ты без конца на іх спадзяешся, да. І гэтых момантаў, дзе мы спадзяёмся на чалавека, іх на самой справе іх вельмі многа. Да, спадзяёмся, пасля расчароўваемся. Я бачыў, як людзі, шмат такіх гісторый бачыў, як людзі, прыходзячы да веры, вось так глыбока перажываючы на вяртанне, яны спадзяюцца на Божых веруючых людзей, на святароў, да, на іншых. І забываюць, што ўсе мы грэшныя. Да, і пасля разумеюць, калі бачаць грахі веруючых людзей, да, ўсе веруючыя людзі грашаць, усе грашаць. А некаторыя вот так пачынаюць ідэалізаваць, да, што вот усе грашаць, а некая там катэгорыя па ідэі не. І потом раптам сустракаюць, ага, аказваецца, і гэта недзе там спатыкнуўся, да. І калі занадта спадзяваліся, людзі тады расчароўваюцца. Да. Я гляджу, от мне па-свойму таксама трэба было праходзіць нейкія моманты, бо бачыў, напрыклад, людзей, которые маюць дары духовныя. Пророкі, которые вот у большасці мы таких дароў не маем, а нехто вот мае, некаму Бог такія харызмы дае. І ты пачынаеш верыць, да, думаеш, вот Господь з гэтым чалавекам гаворыць, это нешта сур'ёзна. Это нешта сур'ёзна. І пачынаеш забываць, што ён таксама належыць да племя Адама. І што Господь праз чалавека Божа гаворыць, это адно, а што ён саграшыць можа раз, можа два разы, это другое, можа. Да. І таксама, вось хто гэтага не разумею, таксама вельмі моцна расчароўваецца, таму што недзе там ухапіўся, трымаецца за ідэал, вот за нейкі, да. Вот это вот некая крайнасць, вот веры чалавеку на 100%. Это некая крайнасць, на которую мы часта можам пападацца. І пра гэта гаворыць Слово Божае. Вот хачу падкрэсліць, не пра тое, што веры чалавеку не трэба, не пра гэта ідзе размова. Калі мы не перастанем людзям увогуле верыць, да, то грош цана увогуле ў соцыуму, да, ісці вон у полі і жыць тады, тады не надо, тут ні сем'і, нічога не трэба. Мы павінны людзям верыць, але ідзе размова пра крайнасць, што калі ты пачынаеш бясконца чалавеку верыць на 100%, у цябе ёсць вялікія верагоднасць, што ты пачнеш сваё сэрца, кажа Біблія, адварочваць ад Пана. Больш спадзяешся на чалавека, чым на Господа. І вот это вот сур'ёзная праблема. І цікава далей, што нам кажа Слово Божае. Такі чалавек, ён будзе як ядловец у стэпе, не ўбачыць, калі прыйдзе шчасце. Могуць цікава, да. Чалавек, каторы вот так вот крайне, сказаў бы, ці так хварабліва спадзяецца на іншага чалавека, ён не ўбачыць, калі прыйдзе шчасце, таму што людзі нас шчаслівымі не робяць. Самыя добрыя, самыя блізкія. Цікавая рэч увогуле, што такое шчасце. Это дзіўнае ўнутранае пачуццё. Калі ты адчуваеш сябе добра, вот, ты адчуваеш сябе шчаслівым. І это не звязана з тым, што вакол цябе добрыя людзі. Часам ты можаш адчуваць з гэтымі ж людзьмі шчаслівым, а паўторыцца копія сітуацыі, ты не надта адчуваеш сябе шчаслівым. Это дзіўнае ўнутранае пачуццё, которое залежыць толькі ад Господа. А не ад таго, што ў цябе вакол там нешта злажылася. І, канешне, шыкоўна нам Слова Божае кажа, што чалавек, каторы прабывае ў пракляцці ў гэтым, калі бясконца спадзяецца на людзей, сваё сэрца адварочвае ад Пана, ён міма праходзіць шчасця. Таму што толькі Господь, толькі ён здольны зрабіць нас шчаслівымі. Ну, такое, по-своему уникальное, але як же важное слово Господь нам дает.
Аминь.